Bună dimineața! Ziua își face loc, noaptea se retrage, este duminică, în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună, timp în care vă aduc mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 13 octombrie 2019, în duminica a 21-a după Rusalii, iar calendarul sfinților îi pomenește pe mai mulți sfinți mucenici din secolul al III-lea: Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie. Mesajul evanghelic al duminicii este conținut de pilda semănătorului, în care Iisus Hristos compară cuvântul lui Dumnezeu cu sămânța care încolțește sau nu în funcție de pământul în care este semănată. Vom descifra spre finalul emisiunii înțelesul acestui fragment evanghelic alături de părintele Daniel Benga, profesor la Universitatea Ludwig Maximilian din München. Creștinii romano-catolici sunt în duminica a 28-a de peste an, iar cei care ajung la biserici vor fi martorii întâlnirii lui Iisus cu 10 leproși, pe care îi vindecă miraculos. Dintre cei 10, doar unul se întoarce să mulțumească. Întrebarea lui Iisus, plină de amărăciune, arată trista realitate a nerecunoștinței. Oare nu 10 s-au curățit? Cei 9, unde sunt? Calendarul sfinților în Biserica Romano-Catolică îi pomenește astăzi pe episcopul Romeo și pe fericita Alexandra. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele se vor transforma în minutele ce urmează în subiecte pe care vi le prezint desigur într-o haină muzicală, care să vă predispună, sper, să începeți duminica plin de încredere și optimism. Se află pe lista muzicală a emisiunii Paula Selling, Ozzy Osbourne, Ale Farben alături de James Blunt și Margareta Pistar. Începem cu The Motans și metafora lor despre viață.
Prieten drag, n-am sătenit, cerul pentru toate visele pare cam strânt, și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu. Mi-au spus că sunt un copil și că visele nu zboară, nu-i nimic. În drum spre stele mă voi folosi de scară. Dar asta e viața mea, e prima și ultima. O voi trăi cu adevărat, voi da toată cupa peste cap, voi fi fericit de întrebat. N-am de gând să stau la mal, mamă, lasă-mă să mă nec în valuri mari. Încep să simt cum adevărul se sufocă nodul de la gât. Sete de lumină îmi agită pulsul, caut întrebările corecte, nu răspunsul. Trăiesc așa cum vrea inima și sufletul. Îmi permit să vorbesc cu soarta la per, cât mi-e roșu sângele, vreau sus toate pânzele. Mi-au spus că sunt un copil, dar îmi asum povara. Știu că fiecare om urmează să-și care scară. Dar asta e viața mea, e prima și ultima. O voi trăi cu adevărat, voi da toată cupa peste cap, voi fi fericit de întrebat. N-am de gând să stau la mal, mamă, lasă-mă să mă nec în valuri mari.
În drum spre stele mă voi folosi de scară. Frumoase versurile moldovenilor de la The Motans. Sunteți în Lumina Credinței, la Radio România Actualități. Mâine este sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași. Zeci de mii de oameni stau la rând pentru o porție de sfințenie. Asta se întâmplă la pelerinajul din jurul Raclei Sfintei Parascheva. Este motivul pentru care vă împărtășesc astăzi câteva gânduri despre acest gest al pelerinajului care îi pune în mișcare pe oamenii credincioși. De ce unii dintre noi aleg să plece de acasă în numele credinței și să ajungă lângă racla unui sfânt sau în preajma unei icoane? Pentru că oamenii au nevoie de un ajutor nelumesc și cred că îl primesc atingându-se de rămășițele sfințeniei. Motivația îi face pe unii postmoderniști și progresiști să se mire cu ochii mari, pe atei să strâmbe din nas a dispreț. Pentru omul care crede în Dumnezeu este un motiv perfect justificat. Cuvioasa Parascheva a fost o sfântă care a murit de tânără, dar a trăit atât de curat încât, după moarte, trupul său nu s-a descompus. Omul credincios explică fenomenul prin puterea lui Dumnezeu care suspendă legile fizice și biologice tocmai pentru a spune ceva, că el lucrează în lume și este prezent, chiar dacă oamenii nu-l bagă în seamă. Prea încrezător în propriile puteri, omul modern ignoră această prezență, până când înțelege pe propria piele că nu este atât de puternic. Și își dă seama de acest lucru în fața unei boli pe care nici medicii nu au cum să o rezolve, în fața unor necazuri care îl pun la pământ. Atunci își pune nădejdea în cineva de dincolo de lume. Și chiar dacă primește sau nu primește ajutor, omul câștigă oricum ceva, acea pace lăuntrică, fără de care nimeni nu-și găsește liniștea. Zgomot de oraș, claxoane, trotuarul plin de oameni grăbiți. Este dimineață, vremea când lumea se duce la serviciu. Ușa unei biserici deschisă. Câte un trecător își întrerupe graba și intră. De ce o face? Să se reculeagă. V-ați gândit vreodată la sensul profund al acestui cuvânt reculegere? Nu înseamnă altceva decât să readun ceea ce s-a împrăștiat. Și chiar așa este. Grijile zilnice ne sfarmă parcă în bucăți. Este nevoie la un moment dat să le culegem și să le repunem la loc. Un om presat de sarcinile și scadențele de la serviciu s-a dus la duhovnic să-i ceară sfat. Cum să fac să scap de stres? Duhovnicul i-a zis. Când un pește ajunge pe uscat, se dă de ceasul morții. La fel și tu, începi să mori când te lași dus de lucrurile lumești. Peștele se poate salva dacă se reîntoarce repede în apă. Tu trebuie să te întorci repede în singurătate. Cum? Trebuie să mă retrag la mănăstire? Și-a arătat omul nedumerirea. Nu, a răspuns părintele. Păstrează-ți preocupările de acum, dar găsește timp să te refugiezi în inima ta. Ce-i drept, fiecare are nevoie de un astfel de refugiu. Acolo, în lăuntru, poți să readuni bucățile în care te rup grijile zilnice. Discuție între doi ciobani pe munte. Am observat că în fiecare seară te retragi în pădure înainte de culcare. De ce faci asta? Ca să mă rog, a răspuns celălalt. Dar Dumnezeu este pretutindeni și oriunde același. Într-adevăr, a răspuns ciobanul, Dumnezeu este același, dar în pădure eu nu mai sunt același. Nu vi se pare un răspuns potrivit și la întrebarea de ce trebuie să te duci la biserică sau în pelerinaj de vreme ce Dumnezeu este peste tot? Desigur că te poți ruga oriunde, dar simți nevoia unei schimbări lăuntrice atunci când îți îndrepți ochii spre cer. Iar zidurile bisericii sau atmosfera din timpul unui pelerinaj te ajută să fii altfel decât ești în mod obișnuit. Asta pentru că în biserică găsești acea pace unică ce se așterne și în suflet. dai voință, iei putere. Este o vorbă cu care călugării se încurajează în viața lor de renunțări și sacrificii. Același precept îi animă zilele acestea și pe credincioșii care așteaptă să se închine la Sfintele Moaște la Iași. Sunt mulți, șirul este lung, astfel încât oamenii așteaptă ore în șir ca să ajungă în fața raclelor cu rămășițele sfinților. Oamenii fac un sacrificiu, dau din viața lor, din timpul, din răbdarea lor pentru a dobândi ceva, o putere de dincolo de această lume. Ei cred că moaștele, adică trupul unui sfânt neînsuflețit, dar în același timp nedescompus, probează faptul că această putere există. Cinstind această probă a sfințeniei, credinciosul este convins că intră într-o relație neobișnuită cu sfântul respectiv și cu Dumnezeu. Aceasta este credința religioasă, legătură cu Dumnezeu. Iar religiozitatea autentică presupune jertfă. Până și cele mai banale realizări ale omului cer renunțări și sacrificii. Ore în șir de așteptare pentru câteva secunde în fața sfintelor moaște. Pare un calcul absurd. Nu este așa pentru omul credincios. El știe că Dumnezeu nu operează cu secunde, minute, ore, ci cu clipe de sacrificiu care compun veșnicia. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. Ozzy Osbourne, un visător la zile mai bune, am ascultat. În lumina credinței aflăm în curând că primul centru de studii patristice și literatură creștină antică a fost înființat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Și la fel că arhitectura Bisericii Ortodoxe Române din Alcalá de Henares, Spania, a fost remarcată de specialiști. Dar întâi mergem la Bacău, acolo unde va răsuna astăzi cea mai mare orgă din Moldova. Ea a fost cumpărată în 2014 din Germania de parohia catolică din municipiul Bacău. Este o orgă veche din 1910 care a scăpat intactă în urma conflagrațiilor mondiale. După o muncă de 5 ani de restaurare și montare în frumoasa catedrală Petru și Pavel din Bacău, orga va fi sfințită astăzi de nunțiul apostolic în România, Monseniorul Miguel Mauri Buendia, iar după liturghie va urma un concert de orgă susținut de Alexandru Catău, invitat de la Paris. Colegul meu, Gabriel Pop, a aflat povestea acestei orgi de la părintele decan de Bacău, Isidor Dâscă, și de la maestrul restaurator de orgi.
Această orgă este, pune în Moldova noastră unică, pentru că este cea mai mare orgă din Moldova, are 3114 fluiere, are 47 de registre, deci este o orgă complexă, are și trompete, nu știu ce număr are trompete, știi specialistul, și cu siguranță că lumea iubitoare de muzică și mai ales de orgă va participa nu numai la această sărbătoare, dar ori de câte ori în biserică va fi concert de orgă.
Părinte, duminica va avea loc o liturghie specială, am înțeles?
La ora 10:30, în care va avea loc binecuvântarea acestei orgi noi, iar după Sfânta Liturghie va fi un concert de orgă susținut de un tânăr din Bacău, Alexandru Catău, care actualmente cântă la Paris.
Sunteți la capătul unei munci de 5 ani, prin care ați restaurat și construit o veche orgă din Germania. Care este povestea?
Pentru montarea acestui instrument, reamplasarea instrumentului, restaurarea instrumentului din punct de vedere tehnic și regândirea instrumentului ca și formă arhitecturală, așa cum se poate vedea în biserica din Bacău, acest lucru a durat 5 ani de zile. Acum nu vreau să specific faptul că am muncit, de fapt, ca specialist mai mult singur. Reconstrucția unei orgi înseamnă readaptarea, reconfigurarea în noul spațiu, retehnologizarea instrumentului, așa cum s-a întâmplat la Bacău, acest instrument fiind un instrument electropneumatic, așa cum a existat în Germania. Bineînțeles că tractura a rămas tot electropneumatică, dar transmisia de la consolă către orgă, de fapt, este o transmisie acum digitală. Asta având în vedere faptul că consola se află undeva în altar, jos, în napa bisericii, iar orga este acolo sus, unde se poate vedea, și distanța de transmisie este 100 de metri.
Și sună înălțător în biserică.
Bineînțeles că sună înălțător în biserică. Acum, ca să mă refer la sistemul de transmisie, acest sistem de transmisie de fapt ajută organistul ca instrumentul să răspundă prompt în atac și în execuție în timpul cântării. Instrumentul sună de fapt tot la fel ca și sunet. Cu atât mai mult aici, spațiul acustic este un spațiu destul de favorabil și destul de promițător pentru cel care execută la instrument, cât și pentru auditoriu.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
The last thing I recall was a question in my head. Some things we said don't make any sense. I can make myself real small. Pretend I'm somewhere else. Leave you for a moment, but there's no escape from myself. I wake up with sunlight in my eyes, and finally as the sleep clears from my mind, and once again I realize you still got nothing left to say except fall back on I love you. Just 'cause you say, just 'cause you say, there's too much water.
just cause you say, there's too much water on the flames. You can't rekindle what remains. Oh, darling, walk away. Just cause you say.
Am auzit pe Ale Farben și James Blunt într-o colaborare muzicală numită Walk Away. Noi plecăm puțin din prezent pentru a ne întoarce în trecutul patristic al creștinismului. Alături de Biblie, creștinismul vechi are ca sursă a credinței și sfânta tradiție compusă din operele Sfinților Părinți. În ortodoxie și catolicism, gândirea patristică așezată în scris este considerată ca fiind inspirată de Dumnezeu și de aceea studiată de cei care vor să aprofundeze teologie. Dar pentru a fi studiate, aceste opere trebuie traduse din greacă și latină, limbile în care au fost scrise. Unele scrieri au fost deja traduse, dar altele sunt accesibile încă doar celor care cunosc aceste limbi vechi. În curând însă, mai multe texte creștine vechi vor putea fi citite și în română, pentru că la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a fost deschis primul centru de studii patristice și literatură creștină antică din România. Centrul a fost creat în parteneriat cu Universitatea San Giovanni in Laterano din Roma, care are reputația de a fi Universitatea Papei. Centrul este rodul unei colaborări deopotrivă ecumenice și științifice, ne asigură de la Cluj-Napoca Claudiu Păduren.
Centrul de studii patristice și literatură creștină antică de la Cluj va oferi posibilitatea de a traduce și de a analiza și interpreta texte fundamentale pentru cultura creștină. Aceste texte au fost publicate cu multe secole în urmă, în latină, greacă sau limbi orientale, precum aramaica. Acest centru este rodul unei colaborări între facultățile de teologie greco-catolică, teologie ortodoxă, teologie romano-catolică, teologie protestantă, litere și istorie și filozofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Institutul Patristic Augustinianum din cadrul Universității San Giovanni in Laterano. Acest centru are o misiune nobilă, spune preasfinția sa Florentin Crihalmeanu, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla.
Centrul de studii patristice și literatură creștină antică putem afirma că are deja un scurt istoric de aproape 10 ani, început mai întâi prin împărtășirea unor idealuri, continuat prin discuții cu eminenți docenți de la Institutul Augustinianum din Roma, dar și cu eminenți profesori ai Universității Babeș-Bolyai, și apoi jalonat de inițiativele unor conferințe și simpozioane internaționale în anii 2014-2016. Cu colaborarea în altelor foruri universitare ale celor două instituții de învățământ superior amintite de prestigiu internațional.
Înființarea centrului marchează un moment important din viața universității, afirmă părintele Ioan Chirila de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, președintele Senatului Universității Babeș-Bolyai.
În cadrul specializărilor de limbi clasice, mă refer aici la greacă, latină, să avem mai mulți candidați decât avem în momentul de față. Eu am încrederea că atunci când tinerii văd că se poate face o asemenea activitate, vor exista măcar câțiva care se opteze și pentru acest spectru al traductologiei din limbile clasice, care îți dă posibilitatea să te întorci într-o zonă a trecutului care, prin structurile sale axiologice, poate determina consistența viitorului.
Coordonatorul acestui centru este prorectorul pentru cercetare științifică al Universității, Daniel David. Directorul executiv este Alin Tat, iar secretarul este părintele Claudiu Tuțu.
Biserica românească din orașul lui Cervantes a primit premiul pentru arhitectură. La Alcalá de Henares, în Spania, se construiește de câțiva ani o biserică pentru numeroasa comunitate de români ortodoxi. Clădirea, ridicată într-un stil modern, a fost remarcată de autoritățile locale care au premiat proiectul arhitectural în cadrul galei Premiile orașului Alcalá de Henares pentru arte și literatură. Corespondenta Radio România în Spania, Ana Maria Damian, a stat de vorbă la momentul festiv cu arhitectul spaniol, dar și cu membrii ai comunității românești.
Arhitectul José Luis González a primit premiul orașului Alcalá de Henares pentru proiectul Bisericii Ortodoxe ridicată cu banii comunității românești din oraș. La discursul de primire a premiului, el a afirmat: mulțumesc primăriei, juriului, dar mai ales comunității ortodoxe, care mi-a dat ocazia să lucrez la acest proiect și care ne-a dat tuturor această minunată clădire. L-am întrebat pe arhitect care a fost cea mai mare dificultate a proiectului, dat fiind că biserica trebuia integrată într-un cartier modern.
Lo más interesante ha sido entender cómo podíamos un proyecto.
Cel mai interesant aspect a fost adaptarea proiectului ortodox legat de pământul și tradițiile românești ale oamenilor și integrarea lui într-o zonă nouă a orașului cu centre comerciale și case, fără să își piardă identitatea și în același timp să aducă ceva nou orașului. Acest premiu recunoaște tocmai această importantă contribuție la arhitectura orașului Alcalá de Henares. Biserica era o necesitate pentru românii din oraș, deoarece nu mai încăpeau în capela catolică cedată ortodoxilor de frații catolici în urmă cu 20 de ani. Preotul Adrian Pintea n-a vorbit despre importanța recunoașterii efortului mare al comunității care a finanțat în întregime construcția acestei biserici.
A fost un mare efort al comunității noastre, deoarece prin forțele noastre proprii, iată că am reușit să ridicăm pe terenul care ni l-a concesionat primăria, biserica și centrul parohial. Printre puținele biserici ortodoxe de aici din Spania, care ne reprezintă și care transmit un mesaj nu numai acum, ci nădăjduim generațiilor următoare. Și va fi spre întărirea copiilor noștri și a generațiilor care vor rămâne aici. Și de asemenea, pentru familiile mixte care vor fi aici, trebuie să lăsăm o zestră spirituală și de tradiție românească, pentru că așa avem un punct de întâlnire.
La gala premiilor orașului Alcalá de Henares au fost prezenți doi dintre mulții români care au contribuit la materializarea proiectului.
Și un premiu foarte important pentru toți care s-au ostenit pentru lucrarea respectivă și părintele în deosebit. Să rămână un lucru bun pentru copiii noștri.
O urmă a trecerii românilor în această țară și prin acest pământ a Europei.
Premiile orașului universitar Alcalá de Henares reprezintă cea mai importantă distincție acordată valorilor culturale, iar decernarea lor are loc în fiecare 9 octombrie, zi în care a fost botezat scriitorul Miguel de Cervantes, cea mai importantă personalitate a acestei localități.
Voi șopti, cerul Iisus nu privi în jos.
privi în jos, un sfat înțelept de la Paula Selling. În lumina credinței ne ducem acum cu gândul la Iași. Mâine este sărbătoarea Sfintei Parascheva și zeci de mii de pelerini vin să o cinstească pe ocrotitoarea spirituală a Moldovei. Vom afla în curând povestea acestei femei sfinte, dar întâi vă invit să ne imaginăm baldachinul împodobit cu flori sub care a fost așezată racla cu moaștele ei. S-a lucrat mult la aranjarea florilor și totul în mod voluntar. Din evlavie, pentru Sfânta Parascheva, de 16 ani, o familie de florari din București ține să împodobească locul pelerinajului de la Iași cu flori alese cu grijă. Cristina Vartolomei ne face cunoștință cu florarii bucureșteni care se mută câteva zile pe an la Iași pentru un scop spiritual.
Familia Buștei a decorat prima oară baldachinul de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva în 2004. Au comandat atunci un camion de flori din Olanda și au venit la Iași fără niciun plan stabilit dinainte. Florentina Buștei spune că la mijloc a fost o inspirație divină.
Totul a pornit de la un vis, da. Sfânta aș dorea să vin aici și să mă închin la dânsa. Și am venit. Și m-am îndrăgostit de locul ăsta și de sentimentul pe care l-am avut.
Ioan Buștei spune că, deși gestul lor presupune un efort deosebit, nici nu se gândesc să renunțe.
Nu e ușor, dar ne găsim resurse de fiecare dată să facem bucuria asta. O facem în primul rând pentru Sfânta, o facem și pentru oameni, pentru toți cei din jurul nostru care vin aici cu bucurie și cu speranță să se roage la Sfânta. Practic este un veșmânt de flori. Noi nu îmbrăcăm fierul acela, nu? Îmbrăcăm pe Sfânta de fapt.
În fiecare an, florile care împodobesc acoperământul au o altă culoare, spune designerul Nicu Marin, care este nelipsit de 16 ani, din echipa de voluntari care vine la Iași cu familia Buștei. Anul acesta au adus trandafiri, crizanteme și orhidee.
Am optat ca și nuanțe de alb, crem și vernil, un pastel frumos, și am punctat cu un bleu perl. Pregătirea e cu undeva la 30 de zile, începem să vorbim, comandarea florilor cu 10 zile înainte și apoi efectiv lucru 2 zile la București și o zi aici.
Darul făcut an de an de florarii din București este apreciat nu doar de credincioși, ci și de preoți. Părintele Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.
E o încântare pentru credincioși când te apropii de baldachinul acesta atât de plin de flori, de culorile acestea. Și ce am observat e că florile rezistă multă vreme. E clar că și florile acestea se umplu de mireasma trupului Sfintei Parascheva, faptul că stau atâta vreme în preajma Sfintei și ele sunt binecuvântate.
Florentina Buștei speră ca misiunea împodobirii baldachinului Sfintei Cuvioase Parascheva să rămână o tradiție de familie.
E o mare sărbătoare la noi în familie, adică pot să spun că așa cum e Paștele, așa cum e Crăciunul, pentru noi este și Hramul Sfintei Parascheva.
Parascheva de la Iași, îi se spune așa, de peste 370 de ani, de când moaștele sale se găsesc în Catedrala Mitropolitană din orașul Moldav. Ea n-a avut însă nicio legătură până atunci cu Moldova. A trăit în secolul al XI-lea într-o cetate aproape de Constantinopol și a încheiat viața la o vârstă timpurie, 27 de ani, dar după ce trăise ca o sfântă. Sfințenia i-a fost descoperită 200 de ani mai târziu. Într-o noapte de vară anului 1200, într-un sat din Asia Mică, Calicrateia, un om credincios care obișnuia să-și petreacă nopțile rugându-se, a adormit spre dimineață și a avut un vis. A văzut o tânără îmbrăcată în alb, șezând pe un tron strălucitor și înconjurată de cete de ostași. Unul dintre ostași l-a certat pe bărbat pentru că au nesocotit trupul Sfintei. Apoi soldatul i-a spus cine este Sfânta și unde este îngropată. Ce se întâmplase de fapt? Niște oameni găsiseră un marinar mort pe țărm și au dorit să-l îngroape. Când au săpat groapa, au găsit un alt trup, dar nedescompus, lângă care l-au îngropat pe marinar. Dimineața, omul cu visul le-a povestit sătenilor viziunea sa. Spusele omului au fost întărite și de o femeie care avusese aceeași vedenie. S-au dus cu toții la locul descoperit în vis și așa au găsit moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, sfânta care avea să devină un liant între popoarele din sud-estul Europei spune academicianul Emilian Popescu.
Sfânta Parascheva a fost cinstită mai întâi în locul în care s-a născut la Epivata, astăzi în Turcia, după aceea la Constantinopol, capitala Imperiului, și în secolul al XIII-lea a fost adusă la Târnovo, unde a luat naștere un imperiu vlaho-bulgar, adică un imperiu care avea ca o populație dominantă vlahii din peninsula balcanică, adică românii noștri vechi, strămoșii noștri, și populația bulgară. Popularitatea ei în peninsula balcanică a fost foarte mare și aș vrea să dau numai un singur exemplu, și anume un mare țar bulgar, Ivan Alexandru, care a domnit pe la 1330-1369, deci foarte mult, 30 ceva de ani, a încheiat un tratat comercial cu genovezii și jură pe moaștele Sfintei Paraschiva că va respecta toate stipulările din acest tratat. Genovezii, la fel, se angajează și ei în fața moaștelor Sfintei Paraschiva că vor respecta promisiunile făcute. Iată, deci, cât putere religioasă avea Sfânta Paraschiva în vremea.
La vârsta de 10 ani, Paraschevi a auzit Evanghelia în care Iisus îi spune bogatului să vândă tot și să-i urmeze lui. Micuța a ieșit din biserică și și-a dat hainele primei fete sărace pe care a întâlnit-o. Lucrul acesta avea să-l facă des de atunci înainte, ajungând să dăruiască și crucea de aur pe care o purta la gât. Când a împlinit vârsta majoratului, Paraschevia a ales să plece de acasă și după o vizită la bisericile din Constantinopol a rămas pentru o vreme la o mănăstire din Heraclea Pontului, azi orașul Eregni din Turcia. A plecat apoi la Ierusalim și s-a stabilit la o mănăstire de maici din pustiul Iordanului. După câțiva ani de viață călugărească, Parascheva a fost înștiințată de un înger să se întoarcă în locurile natale, pentru că acolo își va da trupul pământului. În jurul anului 1050, la numai 27 de ani, cuvioasa Parascheva a murit fără să fi fost recunoscută de oamenii din locurile sale. Moaștele ei au fost descoperite 200 de ani mai târziu prin voia Domnului.
Într-un trup sfințit în această viață, dacă vreți, descoperim transparența Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu părăsește în totalitate trupul, ci rămâne ca o umbră și această umbră se revarsă prin minunile pe care Dumnezeu le lucrează prin moaștele sfinților. În fond, noi nu ne închinăm numai acestui trup, fie el trecător, asupra căruia Dumnezeu și-a lăsat amprenta. Noi ne închinăm în primul rând Sfântului însuși, care în cazul acesta, ca orice om, este din suflet și din trup. Și iată, aici, în cazul sfinților, se vede această transparență a Duhului Sfânt în sfinți.
Părintele Antim David de la Schitul Măgureanu din București a explicat sensul moaștelor conform credinței creștine. În Moldova, moaștele Sfintei Parascheva au ajuns în secolul al XVII-lea, după ce domnul Moldovei Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei de Constantinopol către Înalta Poartă, în valoare de 260 de pungi de galbeni. Patriarhia i-a dat ca răsplată domnului moldovean racla cu moaștele Sfintei Parascheva. De atunci, racla se află la Iași și atrage în fiecare an sute de mii de pelerini care vin să se atingă de semnul sfințeniei și al lucrării lui Dumnezeu, trupul său păstrat, nedescompus, de aproape 1000 de ani.
Vreau să vă spun numai un caz pe care îl cunosc din parohia de unde sunt la București. O doamnă, nu prea în vârstă, în jur de 70 și ceva de ani, care mergea în cârje, a venit la Sfânta Paraschiva în anii trecuți, s-a rugat, a rămas câteva zile pe aici și s-a întors la București fără cârje. A aruncat cârjele fiindcă s-a făcut bine. Nu putea merge, era aproape paralizată. Această întâmplare, această minune pe care a făcut-o Sfânta Paraschiva a fost făcută cunoscută de această doamnă în București și ea a tras după sine și alte persoane care au venit și care au avut ușurări de suferințe.
Academicianul Emilian Popescu, cu o mărturie despre ajutorul pe care Sfânta Parascheva îl dă celor ce îi se roagă cu credință.
Eu țin minte, fiind crescut la țară, că și din satul meu natal plecau credincioșii în pelerinaj pe jos. Dar înainte treceau pe la biserică, unde se spovedeau preotului duhovnic, luau binecuvântare. Era o atmosferă tainică, în primul rând. Sigur, atunci eram copil, n-am putut să-mi dau seama de ce se întâmpla decât atunci când m-am dus în mănăstire. Era o atmosferă duhovnicească cu adevărat. Să știți că se putea și atunci merge și cu trenul și cu autobuzul, dar credincioșii preferau să meargă pe jos. De ce? Există în mentalitatea noastră ortodoxă, a românului simplu, lucrul acesta că îngerul lui Dumnezeu numără pașii atunci când săvârșim faptele cele bune.
Pelerinajul de la 14 octombrie la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva din Iași a devenit unul dintre cele mai mari din întreaga Europa. Pe parcursul a câtorva zile, sute de mii de oameni trec pe rând să se închine la Cuvioasa.
Veniți des la Sfânta Parascheva sau...
Nu, că nu este hram, în apropierea hramului.
De ce veniți?
Pentru a ne curăța sufletul, pentru a ne ajuta la sănătate, pentru a ne ajuta să ne mântuim, pentru a ne da putere să mergem mai departe.
E un efort?
Nu, e cu toată dragostea. O facem din suflet.
Pentru salariul nostru, pentru...
Nu este nimic prea mult pentru a veni odată în an la Sfânta Cuvioasă, nu. Primim ajutor în zecit.
Ce faceți când ajungeți lângă racla Sfintei?
Ne rugăm. Nu numai pentru noi, și pentru ai noștri. Pentru familie, pentru sporul casei, pentru tot.
Și vă ajutăm, vă înțelege,
sigur,
vă ascultăm?
Da, cu siguranță. Primim ajutorul în timp.
Pelerin la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași cu gândurile și rugăciunile lor. Anul acesta, lângă racla Sfintei Parascheva, sunt așezate la Iași și moaștele Sfântului Spiridon, aduse din insula Corfu. Liturghia de mâine va fi oficiată în aer liber pe o scenă montată în fața Catedralei Mitropolitane din Iași și va fi transmisă în direct la Radio România Cultural și Antena Satelor, începând cu ora 10. O plantă răsare dintr-o sămânță. Credința se naște din cuvântul care vine de dincolo de lume. Această ecuație este ilustrată în pilda semănătorului spusă de Iisus ucenicilor săi. Pilda se aude astăzi în duminica a 21-a după Rusalii la liturghiile ortodoxe și greco-catolice. Semănătorul caută pământul bun. Dumnezeu caută inima omului bună și curată. N-o găsește mereu, la fel și semănătorul. Sămânța cade și în locuri nepotrivite, iar nepotrivirea înseamnă nerodire. În lumina credinței, părintele profesor Daniel Benga vorbește despre spinii care împiedică sămânța credinței să crească. Sunt folosite 4 tipuri de locuri în care poate pica sămânța, lângă drum, pe piatră, între spini și pe pământ bun. Părinte Daniel Benga, luând aceste 4 categorii, mă gândeam că cea mai răspândită, să zicem, categorie astăzi ar fi aceea între spini, pentru că sunt în viața noastră multe împrejurări care împiedică sămânța să crească sau să rodească. Explicația parabolei vorbește despre griji și bogăție. Vă întreb, cum te aperi? Omul credincios, care să zicem că a primit mesajul, a primit sămânța, cum se apără de acești spini care nasc în el îndoiala?
Mai întâi vreau să confirm ceea ce a spus mai devreme, și anume faptul că dacă ar fi să mă întrebați și pe mine care e tipologia cea mai răspândită sau care e categoria cea mai răspândită, asta este într-adevăr. Adică a oamenilor care cred, dar întotdeauna spinii vieții poartă pe drumuri. Ceea ce poate să însemne, așa cum a spus, bogăție, grijile lumești, ispitele care vin în modernitate. Dar referitor la întrebarea pe care mi-ați spus-o, ce se întâmplă și cum putem să ne apărăm de acești spini care vin prin ispitele modernității, aș putea răspunde foarte simplu, prin cunoaștere. Noi trebuie să încercăm să cunoaștem mai mult și acest lucru nu poate fi exprimat numai abstract, și anume aș vrea să dau exemple concrete, și anume codul lui Da Vinci, Evanghelia după Iuda, așa numitul mormânt al lui Hristos, dacă remarcăm, fac parte dintr-o ofensivă mediatică și dintr-o perspectivă care nu vor nimic altceva decât să nege dumnezeirea lui Hristos, și dacă s-a negat dumnezeirea, s-a rezolvat toată problema, pentru că Hristos rămâne un simplu om. Ce se întâmplă? După astfel de provocări ar fi trebuit ca bisericile să se golească, să fie un mare șoc la nivel mondial, dar remarcăm că acest șoc n-a avut loc, pentru că aceste lucruri nu au putut fi întemeiate și trebuie să fim atenți la ceea ce se întemeiază foarte adesea ca fiind științific, pentru că se întemeiază foarte multe lucruri pe mitologii și pe lucruri neștiințifice, dar cred că de acești spini care se îndreaptă asupra omului care încearcă să creadă, trebuie să scăpăm sau putem scăpa numai prin cunoaștere. Foarte adesea, multe lume crede că ortodoxia înseamnă canoane plus spidalion, adică să respecti niște legi și niște reguli vechi, dar credința este și o credință care lucrează cu discernământ. Noi nu avem o credință irațională, credința noastră este o credință înțelegătoare și înțelegândă, care se așează, să cunoască lumea, care se întreabă, care caută, și de aceea credința rezistă. Și pentru că vorbeam despre griji și despre spin și pălămidă, pentru că ne întrebăm ce ar fi de făcut sau cum poate rodi sămânța astăzi, ne putem întreba în mijlocul grijilor și în mijlocul acestei lumi. De aceea spune că pentru ca această sămânță, cuvântul lui Dumnezeu, care este vestit și aruncat în lume neîncetat, nu numai prin Evanghelie, prin faptul că Mântuitorul vestește Evanghelia în biserici, ci prin întreaga creație, prin frumusețea pe care a lăsat-o, pe munți, pe mări și prin tot ceea ce putem spune că a risipit, poate pentru noi a risipit atâta frumusețe, numai să-L vedem, să-L cunoaștem. E, dacă ne uităm la toate, nu vedem nimic dacă nu ne așezăm într-o liniște. Și aș vrea să mă opresc asupra acestui punct foarte scurt, și anume, avem nevoie pentru ca sămânța să dea rod să ne oprim un pic din mersul vieții noastre. Dacă nu ne oprim și rămânem în același ritm care nu cunoaște ieșire, nu vom putea face nimic. Îmi aduc aminte de Sfântul Isaac Siru, care vorbea foarte frumos și spunea, taina veacului ce va să fie este tăcerea, spunea el. Dacă noi nu vom reuși în această viață să ne așezăm într-o clipă de tăcere, în câteva minute de tăcere pe zi, în care să uităm tot zgomotul, așa cum se întâmplă când intri într-o biserică. Suntem într-o biserică și ce vedem acolo? E o pace a bisericii. Și când ai ieșit afară, deodată începe nebunia lumii, dacă ești într-un oraș. Oameni care aleargă, mașini care claxonează. Și în fața acestui spectacol al lumii, dacă nu ne retragem cumva în interiorul inimii noastre și în căsuță, nu vom putea face nimic și nu va putea să crească deloc sămânța în noi.
A fost părintele Daniel Benga, profesor de teologie la Universitatea Ludwig Maximilian din München, despre mesajul evanghelic al duminicii a 21-a după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 13 octombrie. Dacă nu ați auzit-o de la început, adică de la 6:05 și vreți să o urmăriți integral, o puteți face pe site-ul romaniaactualități.ro în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă, în curând aici Radio Jurnalul, iar apoi matinalii de weekend Andra Gherega și Mihai Dulgheru. Vă las cu bine și acum cu Margareta Păslaru, care ne spune convinsă că păsările nu mor niciodată.
Păsări albe peste case trec în zbor ca un convoi, aripi albe de mătase pe ten, toamnă peste ploi. Ca o mantie de boare fără somn, fără amurg, strigăt între cer și mare, valuri, valuri, stoluri curg. Și se duc, se duc pe rând, zarea lumii întunecând, și se duc ca clipele, scuturând aripile, scuturând aripile. Și se duc, se duc pe rând, zara lumii întunecând, și se duc ca clipele, scuturând aripile, scuturând, scuturând aripile. Când ajung departe de se pierd în fund de nori, cerul nostru nu-i o parte dintre al păsărilor dor. Spun copiii cu candoare, ele moartea nu-și cunosc, și într-o zi din întâmplare sus pe cer le-ntrezăresc. Și se-ntorc, se-ntorc pe rând, zara lumii întunecând, și se-ntorc ca clipele, scuturând aripile, scuturând aripile. scuturând aripii.